Kulturna ruta Levač. Emisija o turističkom.
Počinje Kulturna ruta Levač, serijal emisija o turističkim, kulturnim i duhovnim potencijalima levačkog kraja. U današnjoj emisiji koja otvara ovaj serijal, sagovornik će nam biti Momčilo Sretenović, direktor turističke organizacije opštine Rekovac. Koja je razlika između pojmova Rekovac i Levač? Šta zauzima veću površinu? Koje su manifestacije koje se tokom godine organizuju u ovom kraju i koje se podvrste turizma razvijaju u Levču? Saznaćemo iz razgovora koji sledi. Realizaciju serijala Kulturna ruta Levač sufinansira Skupština opštine Rekovac.
Yeah.
Počinjemo razgovor sa gospodinom Momčilom Sretenovićem, direktorom turističke organizacije opštine Rekovac, sve to u okviru emisije Kulturna ruta Levač, kojom predstavljamo kulturne, duhovne, turističke potencijale ovog levačkog, odnosno rekovačkog kraja. Gospodin Sretenović, dobar dan i dobro mi došli u studio Radija za Tosti.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Želim dobar dan svim vašim slušalcima. Evo, zahvaljujem se na prilici da predstavimo jedan kraj u centru, u srcu Srbije, koji je malo promovisan, malo mu se pažnju poklanja, tako da ovo je jedinstvena prilika i još jednom hvala na pozivu.
Pre svega da razjasnimo zapravo nedoumicu između pojmova, odnosno razliku, ako uopšte postoji razlika između pojmova Rekovac i Levač. Ovaj serijal nosi će naziv Kulturna ruta Levač, a vi ste direktor turističke organizacije opštine Rekovac. Koja je razlika?
Razlika je pre svega opština Rekovac, odnosno administrativna oblast, kao opština, naziv Rekovac, inače Levač je istorijska oblast koja je više puta imala ime i vraćala i naziv i gasila se i menjala svoje granice, nekada je obuhvatala i 70-80 sela u okolini Kragujevca, sada neka sela koje pripadaju i Kragujevcu, Jagodini i Trsteniku su pripadala toj istorijskoj oblasti Levač. Stanovnici ovog dela Srbije i ove opštine sebe nazivaju Levčanima od vajkada i to je tako ostalo. Naravno, kažem, Levač je šira oblast istorijski i ovo je sad trenutno Rekovac, opština Rekovac pripada i tu imamo jedan onset, pripada Pomoravlju, a geografski pripada 90% teritorije opštine Rekovac pripada Šumadiji.
Koja je zapravo površina veća, Levač ili Rekovac?
Opština Rekovac zauzima 366 kvadratnih kilometara, naravno mnogo manje nego istorijska oblast Levač, koja je pojavljivala se u 17. 18. i 19. veku, tako da Levač je naravno širi pojam geografski. Granice Levča su obuhvataju deo Trstenika, deo Jagodine, sadašnjih oblasti deo Kragujevca. U okviru nekadašnje oblasti, Levačke oblasti, Levačkog sreza, bilo je preko 70 sela, opština Rekovac trenutno ima samo 32 sela, obuhvata teritoriju 366 kvadratnih kilometara, Ojvičina je, najjednostavnije da kažemo, Gledičkim planinama na zapadu i Juhorom na istoku. Eto, imamo svega, ravnici, brda, najviše brda, mi volimo da kažemo, odnosno ja volim da kažem, brežuljkasti raj, posetioci koji nam dođe sa strane zbog velikog broja površina pod vinogradima, naravno taj često korišćeni termin srpska Toskana, ali stvarno Levač obiluje vinogradima, proplancima, brežuljcima, koji je ljubitelj prirode, pešačenja, planinarenja, zdravog vazduha i zdrave hrane, idemo mesto za jedan beg, makar na jedan vikend.
Što zapravo odlikuje Levački kraj? Vi ste pomenuli granice u vidu određenih planina, a kakva priroda odlikuje Levač?
Levač, kao što rekoh, brdovito, šumovito, sa bistrim izvorima, koliko je to moguće, naravno, u 21. veku, netaknuta priroda u srcu Srbije, brojni vinogradi, brojni vidikoci i proplanci, nemamo, imamo jedno jezero, veštačko jezero, veštačku akumulaciju u selu Dragovo, koja je idealna za ribolovce, za kupače. Pored toga, kaže, najviše nas posećuju planinari i ljubitelji prirode, naravno i ljubitelji vina. Zadnjih par godina je ponovo u ekspanziji ta grana poljoprivrede. Levač je jedna od najstarijih vinskih regija u Srbiji. Prema poznatim podacima, vino se iz naše regije još Knez Lazaru nosilo na probu. Knez Lazar je posle Kosovskog boja je centar srpskog vinarstva prebačen u Levač i u Župu. Tako da od tad to je najstarija, kažemo, uz župu, najstarija srpska vinska regija, naravno zapostavljena zadnjih 30 godina, međutim pojavljaju se neke nove mlade vinarije koje ulažu dosta energije da se probiju na tržištu, da prošire slavu. Naravno, tu smo i mi kao turistička organizacija kojim u svemu tome pomažemo. Prošle godine smo krenuli da radimo zajedno i festival, prvi vinski festival u Levču, solidan odziv za prve dve godine izlagača i publike. Bitno je da imamo trend rasta i u jednom i u drugom segmentu, tako da se nadam da ćemo iz godinu u godinu širiti slavu levačkog vinogora. Inače, jedan zanimljiv podatak jeste to je da su i Obrenović i Karađorđević imali svoje letnje rezidencije u Levču, odnosno manastir u Kalenić i u Rekovcu, tako da su tu konzumirali levačka vina i po nekoj priči Karađorđevići su prvo zavolili levačka vina, pa su se opredelili da u Topoli posade svoje vinograde.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Drugi zate ovaj svijet grade, s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te, i svaka ima svoj sretan kraj. Prešućuju da taj svijet grade baš tvoj sunce sija. Jedna mladost, jedan san sreće, ali do nje još dalek put. I dok srce na svoj put kreće, u taj svijet od tvoj žut, odjednom će shvatit sve, kako nigdje ne. Plamena tvoj, poput mrtve rijeke svijet teče, bez cilja svoj. Ko zna, možda na čeka neki drugi svijet, ko zna, i u mraku kad nikne divan svijet, možda ko zna, jedna od sretnih, jedna od tisuću. Ti ću baš ja, ko to zna. Oh,
za nas.
Hvala lijepa. Ovo je moj skromni poklon Indeksima i Kemalu Montenu, prijateljima iz Sarajeva.
Govorili smo dakle o prirodi, o krajoliku koji čini Levača. Kakvi su ljudi iz ovog kraja? Vi ste zapravo poreklom Levčanin.
Pa ovo je najteže pitanje koje neko može da postavi, ali pre svega ja mislim naravno srdačni, ljubazni, kao i svuda u Srbiji gdje nažalost broj stanovnika se rapidno smanjuje, sela nam ostaju pusta, tako da kogod posebno dođe sa strane opkoljen je i obasut pažnjom. Lepo je biti gost u Levču, eto to je u najkraće rečeno.
Kada govorimo o ljudima iz ovog kraja, postoje li oni koji su se možda izdvojili od ostalih i koji su važili ili važe za znamenite Levčana, odnosno Rekovčane?
Pa znamenitih Levčana široj javnosti nešto nema mnogo poznatih. Najpoznatiji je svakako Janko Brašić, rodonačelnik naivnog slikarstva u Srbiji. Pored toga možemo da pomenemo Dušana Popovića. Mnogi škole u Srbiji su nosile njegovo ime. Mislim da ne bih ja sad odvajao, mnogo naravno ima ih, ali kažem široj možda publici su ovo dva najpoznatija imena iz Levča. Naravno svakako zaslužnih Levčana imamo i poznatih i među glumcima i među sportistima. Hajde da pomenemo možda još nekog, fudbaler trenutno naš reprezentativac Veljković iz našeg kraja. Naravno bilo je tu i glumaca nekih i rukometnih reprezentativaca, ali da ne izdvojim.
Svoje breme i u srcu ljubav sklanja. Pođi spati, već je vrijeme, budi dobra, lijepo sanja. Lijepo sanja. budi dobra, lijepo sanja. Sve ti mogu noćas dati, sve što kriju obećanja, tiho biju noćni sati. Budi dobro, lijepo sanja. Ne dam vjetru da te dira, ne dam kiši da te kvasi, samo noći tiho svira, samo večer nek te krasi. Sve će zvijezde s tobom leći, pune tajnih putovanja, prije znati moram reći, budi dobra. Dobra, lipo sanja.
Dosta je manifestacija koje organizujete u Levču, vi ste već pomenuli jednu koja okuplja vinare i proizvođače vina i one koji vole da piju vino. Najprepoznatljivija je zapravo Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju i nadam se, odnosno ekipa radi za to, usti zaista se sprema da dođe da isprati dešavanja na ovogodišnjoj 50. po redu, dakle jubilarnoj ovoj manifestaciji. Hoćemo li par reći za početak o istorijatu? Koja je zapravo osnovao manifestaciju? Koja je negde misija bila od samog početka?
Manifestacija je osnovna 1970. Osnovno je tadašnja Narodna biblioteka u saradnji sa Radio Svetozarevom. Manifestacija zaživjela kao takmičenje pevača, koja je, ajde kažem, bila glavna atrakcija. Naravno, to se godinama menjalo, već druge godine je uključen i folklor, naravno širilo se na neke druge segmente, iz godine u godinu do 80. dok nije preseljeno, počelo u selu Belušić, 80. je preseljena pod okrilje manastira Kalenić, pre svega i zbog jednog prirodnog prelepog ambijenta, naravno i zbog onog značaja koji sa sobom sam manastir nosi, kao jedna od najvažnijih srednjovjekovnih svetinja, i jedan od najlepših manastira u srpskoj arhitekturi, srednjevekovne. Tako da, od 80-ih to kreće da poprima malo šire dimenzije, počinju da dolaze folklori iz cele bivše Jugoslavije, a naravno imali smo i folklorne ansamble bukvalno iz celog sveta, od Amerike, Australije, Austrije, Nemačke i svih krajeva koji su gostovali. Naravno, oni nisu učestvovali u takmičarskom delu, pre svega u takmičarskom delu učestvuju folklori Šumadije i Pomoravlja, jer ovo jeste manifestacija Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju, a u tom revijalnom delu, kažem, učestvuju ansambli iz čitavog sveta. Tako je bilo do 90-ih. 90-ih se to malo promenilo, smanjilo zbog same finansijske situacije, ali eto, pokušamo malo da oživimo tradiciju, da mladu poznamo pre svega sa tradicionalnim srpskim i običajima i vrednostima i kulturom, jer na saboru se predstavljaju i naivni umetnici, i moj takmičin je zdravičar, to je pomalo, nažalost, iz godinu u godinu sve manji broj takmičara, ali jedna zaboravljena
veština
u kod srpskog naroda. Pored toga imamo i ulicu starih zanata, na primjer, gdje promovišemo sve one tradicionalne proizvode ručno rađene koji eto koriste se vekovima kod srpskog naroda. Imamo čak u okviru porte, organizujemo nedjeljom i promociju levačkih specijaliteta, i to je malo menjalo oblik, i bilo i takmičenje, pa je sad više promotivno karaktera, da se udruženja žena iz pre svega Šumadije i Pomoravlja, ali imamo i gostujuća udruženja koje promovišu levačke specijalitete, možete da probate, degustirate, vidite šta je to specifično za tu oblast.
Šta će biti ove godine u okviru programa manifestacije 50. po redu Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju? Hoće li se ona razlikovati s obzirom na zaista značajan jubilej u odnosu na neke prethodne?
Dobro, probaćemo da vratimo. Ove godine ćemo probati da vratimo na početke. Jednostavno se prisjetimo šta je sve to kroz ovih 50 godina od manifestacija, od značajnih stvari se dešavalo na Saboru, i da to sve spakujemo u jedan program otvaranja, gdje ćemo širu publiku da upoznamo s istorijatom same manifestacije. Znači, od promocije takmičenje sa najduži brk, najdužu pletenicu, bit će tu naravno i lejkaša, čuvenih lejkaša iz Levča, nekom je zanimljivo, to su instrumenti koji su karakteristični za Levač, prave se od tikve, jako je teško svirati u tome, tako da
duvački, udarački, duvački, instrument,
duvački orkestar, tako da biće naravno i predstavnika škole naivnog slikarstva, odnosno učenika, da kažem, iako to neko više voli da kažu da je ispravnije reći oparička grupa, ne škole, naivno slikarstvo ne podrazumeva školovanje, ali biće tu sledbenika Janka Brašića, koji već tu, eto, ja mislim, Miloš Lazić od prvog sabora izlaže, i tako i sabor jednog propratnih manifestacija ste bili izložba slika najmijih umetnika iz Levačkog kraja, i Miloš Lazić je jedan od tih umetnika koji je to već pola veka izlože na Saboru, tako da će biti njegovih slika. Će tu i kolonija počinje 1. avgusta, tradicionalno 28. po redu kolonija Kalenić, likovna kolonija Kalenić, tako da eto pokušamo da sublimiramo te neke stvari koje su se dešavale na Saboru zadnjih 50 godina, koje su karakteristične. Manifestacija ove godine počinje 1. avgusta, završila se 4. 1. avgusta imamo otvaranje, znači, likovne kolonije, 2. avgusta imamo takmičenje pevača matera. Kažem, Sabor je počeo sa takmičenjem pevača matera još 70. godine, pa je to posle promenilo malo formu i oblik, prešlo takmičenje izvornih pevačkih grupa, i 2009. ponovo zaživjelo, tako da, ajde da kažemo, mini jubilej od 2009. obeležavamo, jednu godinu smo preskočili, tako da je ovo 10. manifestacija na kojoj su se pojavljivali mladi pevači iz cele Srbije. Pomenut ću samo najpoznatiju Danicu Krstić, našu Kragujevčanku, koja je pobedila 2014. čini mi se. Naravno, bilo još tu poznatih i dobrih mladih pevača, tako jedinstvena prilika za mlade da ljubitelje, naravno, izvornih pesama, nema ništa, festival je pre svega posvećen izvornim pesmama i narodnim, ne novo komponovanim, tako da eto, koristim priliku i sada da pozovem, znači, mladi pevači da se prijave.
Kome i gde?
Prijavljaju se, prijavu mogu skinuti sa sajta turističke organizacije opštine Rekovac, ili mogu na broj telefona da okrenu kancelariju, i bit ćemo objašnjeno način za prijavljivanje. Konkurs traje do 5. jula, takmičenje, znači, 2. avgusta. Posle toga, 3. avgusta, imamo svečano otvaranje, program svečanog otvaranja samog Sabora, zvanični deo. Ove godine će Sabor otvoriti ministar kulture Vladan Vukosavljević, i posljednjih dana, 4. avgusta, počinjemo sa liturgijom, nastavljamo sa takmičenja zdravičara, posle toga ide ulica starih zanata i takmičenje, odnosno degustacija i promocija levačkih specijaliteta, odnosno takozvani zlatne ruke Levča. I naravno posle toga završava se program na Bini, centralnoj Bini, gde se održava takmičenje folklore Šumadije i Pomoravlja. Naravno bit će tu i gosti iz svih krajeva Srbije.
Zovem te, a ne znam čak i tvoje ime. Sanjam te, da ti čujem glas. Čekam te, dole ispred tvoje zgrade. Proljeće i završen je dan za ljubav. Dan za ljubav. Tražim te, vraćam se u grad, miriše na lipe buleva. Vodim te na more cestom kroz planine. Ljeto je i savršena noć za ljubav. Noć za ljubav. Nebo se crveni, muzika postaje sve tiša. Ti i ja, to savršen je kraj za ljubav. 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 Ljubav.
Pored konkursa za takmičenje pevača amatera koji će učestvovati na manifestaciji Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju, u toku je i konkurs za najlepše dvorište Levča.
Opština Rekova se priključila tom regionalnom, da kažem, projektu. Takmičenje je zaživelo u Kragujevcu, u selu Vlakča. Ostale turističke organizacije su se priključile toj manifestaciji, jer je jedna divna manifestacija koja promoviše sve lepote sela, tako da i opština Rekova se 2009. priključila ostalim opštinama u regionu Šumadije i Pomoravlja. Mi na kraju imamo i regionalno takmičenje gde naši pobednici učestvuju, gde se bira najlepše dvorište Šumadije i Pomoravlja. Ove godine do prvog je bilo prijavljivanje, ovih dana će komisija izaći da obiđe dvorišta. Naravno i vremenske prilike nam nisu išle na ruku, kako one kiše sad i ove velike vrućine, ali nadam se da će domaćini biti spremni da se prezentuju u najboljem svetlu. Mi smo poznati, naš kraj, odnosno Levački, kao po cvećarima, ima dosta cvećara, tako da eto i jedinstvene prilike da se oni pokažu kakav kvalitet cveće posede. Thank you.
samoj noci u ledenoj magli. To život u venama teče, čujem glasove drage.
Sunce prži naglo,
blista noida.
Kada govorimo o potencijalima i ponudi levačkog, odnosno rekovačkog kraja, da negdje zajedno izlistamo sve ove podvrste turizma koje postoje i koje razvijate.
Kod nas je sve vezano za Levač. Što god da se organizuje manifestacija, negdje se provlači Levač. Sve nekako vezano, zato i kažem mi smo Rekovčani, opština Rekovac, ali narod sebe pre svega zove i vidi kao Levčane
i to
ne možete
tako.
Da to je ukorenjeno i to ne možemo da promenimo i nema razloga, naravno. Tako da i svaku manifestaciju koju organizujemo, bilo takmičenje gastronomsko ili imamo i pasuljadu, zove se Levačka pasuljada, imamo gulašijadu koja će ove godine biti održana 14. jula u Rekovcu, i to je Levačka gulašijada. Tako da
sve je Levačko.
Sve je Levačko.
Ruralni turizam u Levču, odnosno Rekovcu.
Nažalost, ovaj ruralni turizam u Levču nije dovoljno razvijen, odnosno nisu razvijeni smještajni kapaciteti. I malo lutamo i luti i zakonska regulativa u tom segmentu. Od 1. jula je stupio novi zakon na snagu, nadam se da će olakšati pre svega domaćinima da lakše mogu i da registruju seosko domaćinstvo i da rade, tako da ćemo, nadam se, to iskoristiti da pre svega registrujemo neka seoska domaćinstva i da krenemo sa pružanjem usluga. Mi smo tu kao turistička pre svega da ih promovišemo i da im pomognemo da prevaziđu te neke probleme administrativne prirode. Zainteresovanih ima, domaćinstava, kraj je prelep, kažem, pre svega, tako da ogroman potencijal, ali morat ćemo dosta da radimo i da uložemo da bismo ga još razvili.
Što možemo da kažemo kada je ekoturizam u pitanju?
Pa, ekoturizam Levač je pre svega jedna čista i netaknuta priroda, nemamo nekih fabrika, tako da nema zagađivača. Pokušavamo da se predstavimo kao pre svega zelena opština i zdrava sredina, netaknute reke, netaknuta priroda, brojne planinarske i pešačke staze. Prošle godine smo s pomoć regionalne razvojne agencije Šumadije i Pomoravlja u saradnji sa ostalim turističkim organizacijama krenuli jedan projekat obeležavanja pešačkih i biciklističkih staza na teritoriji Šumadije i Pomoravlja, tako da se prošle godine obeleženo nekih i ove godine jednim delom završen prva faza projekta, gde smo dobili jednu stazu obeleženu pešačku, pre svega rutu od 33 km koja povezuje manastir Raletinac, manastirak, arheološko nalazište Županjevac grad i manastir Kalenić. i biciklističku stazu u dužini od 60 km koja prolazi kroz cijel Levač. U ovoj godini bi, nadam se, ili sledeći trebali da dobijemo još dve ove rute koje prolaze kroz našu, jedna je veliki pre svega krug koja će ići kroz celu Šumadiju i Pomor, ali preko 400 km ovo će biti obeleženo sa savremenom signalizacijom, tako da pre svega to što drugi vide kao naš nedostatak, mi pokušamo da iskoristimo u tom nekom turističkom smislu kao prednost, jer nerazvijena sredina, nemamo razvijenu industriju, ali imamo zdravu i čistu prirodu. I pozivamo sve potencijalne goste koji vole pre svega zdravu i netaknutu prirodu i dobru hranu i dobro vino, da posete Levač, da dođu na vikend, da nadam se da će kad dođu na vikend dovi zavoliti, da će vam biti stalni gosti na duši.
Jedno od važnijih segmenata turizma, turističke ponude ovog kraja je zapravo i verski turizam. Mi smo pomenuli par manastira, ali možemo li malo detaljnije?
Pa svakako verski turizam, pre svega na jednom malom prostoru imamo veliki broj manastira, najstariji, odnosno najpoznatiji, najlepši, najreprezentativniji je manastir Kalenić, naravno tu je u neposrednoj blizini manastir Preradovac, isto iz 15. veka, s početka 15. veka, zatim je tu manastir Manastirak, isto s početka 15. veka, svetomoravski stil, manastir Preradovac možda po meni ovako tipičan predstavnik odnosno na tipično mesto za Levač, na Proplanku i možda sa najlepšim pogledom manastir sa najlepšim pogledom u Šumadiji i Pomoravlju, stvarno okružen vinogradima, tako da ona srpska Toskana je vezana za taj deo oko manastira Preradovac i u tom delu oko selima Oparić, Lepović, ima dosta vinogradari, dosta vinograda, tako da pored toga mogu da pomenem i manastir Raletinac koji je tu na samoj granici administrativnoj Kragujevca i Rekovca, mi ga teritorijalno pripada Kragujevcu, ali imamo odličnu saradnju i mi ga smatramo prisvajamo, da kažem, kao naš manastir.
Yes,
I za kraj je, gospodine Sretenović, ove priče o Levču i Rekovcu, Rekovcu i Levču, kako god, ostaje priča o korparstvu kao jednoj veštini iz starih dana koja se zadržava.
Pa korparstvo je ovaj, u levački kraj stiglo iz Dimitrovgrada, bar tako kaže, kažu spisi, još ovaj, u drugoj polovini 18. veka, kad su iz tog kraja došli doseljenici. Doselili su se u selu Belušić, taj kraj selo Belušić i okolna sela Dragovo i pre svega Tečić, ovaj, su prihvatili taj zanat početkom 20. veka ovaj, i sredinom 20. veka. Preko 1000 porodica u Levču je živelo od korparstva. Levački korpari su prodavali svoje proizvode ovaj, širom sveta, imali su kupci u Americi, ovaj dobar deo se izvozio i za Nemačku i za Francusku, ovaj u jatovim avionima kao suveniri su se ovaj prodavali, poklanjali ovaj putnicima. Nažalost, naravno savremeni materijali su zamenili jeftinije ovaj korpare, tako da njihov broj se drastično smanjio zadnjih 30 godina. Ali još uvijek imamo ovaj čuvare tradicije koje ovaj još uvijek neguju taj zanat i prenose na svoje ovaj mlađe generacije u Belušiću i mimo ih još uvijek oko desetak u Levču. Naravno, mislim, proizvodi i paleta proizvoda je brojna, ovaj sad da ne nabrajam šta se sve pravi od korpi. U Belušiću imamo i radnje, ovaj gdje turisti mogu da svrate da kupe nešto i da ponesu neki suvenir iz Levče. Naravno, pre svega, tu su ovaj savremeni ovaj proizvodi upotrebljivi, šta je sve ostalo ovaj, od pletenih garnitura, korpica nekih ovaj, dekorativnih. Probaćemo jednog dana i da registrujemo ovaj, na nacionalnoj listi ovaj, nematerijalne kulturne baštine korparstvo kao zanat, karakterističan pre svega za Levče. Pošto smo imao sam prilike da vidim da su ovaj, Austrijanci uspeli da zaštite čak i na UNESCO-oj listi korparstvo kao nešto karakteristično za njihov kraj, eto mi ćemo probati bar da na nacionalnoj listi zaštitimo korparstvo kao ovaj, nematernu baštinu Levče.
Setili se pre nas.
Jeste.
Challenge the moon
I believe lake kalejaka. Kaj si gudle bebe 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 sadu i kaletra. Ala volim lake kalejaka. Sigurno je vrlo, sad u kalendra.
Slušali ste prvu emisiju iz serijala Kulturna ruta Levač. Zahvaljujemo se Momčilu Sretenoviću, direktoru turističke organizacije opštine Rekovac na gostovanju. Ovu emisiju realizovale Natalija Marinković, ton majstor, i Ana Brzaković, autor i voditelj. Do naredne Kulturne rute Levač, sve najbolje.